Video ini dibuat oleh NordVPN. Klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan penawaran eksklusif dengan tambahan 4 bulan. Kunjungi toko pernak-pernik untuk membeli beberapa pin karakter, kalender, dan banyak lagi. Pernah ingin membalas dendam pada musuh, tetapi selalu merasa malu? Jangan takut, Hannibal kecil ada di sini. Dukung saluran kami dengan mengunjungi oversimplified.uits.com dan beli boneka balas dendam berukuran saku milikmu sendiri. Boneka Hannibal eksklusif kami persediaannya terbatas, jadi dapatkan segera. Panas. Panas. Bagaimana cara memecahkan masalah seperti Hannibal? Dalam krisis seperti ini, orang Romawi seringkali beralih ke agama. Apa yang terjadi? Apakah para dewa marah kepada kita? Para dewa pasti marah kepada kita. Tapi mengapa? Mengapa? Tahu mengapa? Dua perawan Vestal melanggar sumpah suci mereka dan kehilangan keperawanan mereka. Itulah sebabnya Hannibal menghajar kita. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Tenangkan para dewa. Kubur mereka hidup-hidup. Siapa yang mereka tiduri? Itu orang-orang itu. Hah, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Hajar mereka sampai mati. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang Romawi itu panik. Oke, sekarang setelah itu keluar dari sistem kita, mari kita cari solusi yang sebenarnya. Solusi yang sebenarnya, pertama-tama, melibatkan pembentukan pasukan baru. Ingat di Cannae, Hannibal telah memusnahkan pasukan terbesar yang pernah dikerahkan Roma, mungkin 20% dari pria usia militer Roma. Roma perlu mengganti kerugian itu. Dan cepat, sebelum Hannibal tiba di gerbang mereka. Tapi dari mana pengganti itu datang? Roma punya beberapa ide. Cepat, turunkan usia wajib militer. Kau kalahkan Digimon itu. Kau sekarang seorang prajurit. Daftarkan semua budak ini dengan janji kebebasan. Hore! Dan lengkapi mereka dengan semua senjata dan baju zirah religius ini. Apapun yang kita punya. Baiklah, teman-teman. Kalian adalah garis pertahanan terakhir Roma. Jaga tembok. Setelah kekalahan yang menggemparkan di Cannae, orang-orang Romawi berharap Hannibal akan tiba di gerbang mereka kapan saja sekarang. Di perkemahan Hannibal, suasananya penuh kemenangan. Kita berhasil, kita menang. Jadi, kapan kita akan berbaris menuju Roma? Hari ini, aku bebas dalam 10 menit. Wah, pelan-pelan, kita tidak akan ke Roma. Kita akan tetap di sini. Apa kau bodoh, Hannibal? Tidak, aku pintar. Kita tidak perlu berbaris menuju Roma karena setelah apa yang kita lakukan, orang Romawi pasti akan menyerah. Lihat, hei, Jimbo. Ya, Tuan, pergi ke kamar dan bahas persyaratan perdamaian. Ya, Tuan. Hei, aku di sini untuk membahas persyaratan perdamaian.
Minggir. Mereka menyuruhku untuk minggir.
Apa? Mereka tidak menyerah. Tidak. Dan mereka jahat. Hannibal belajar bahwa Roma memiliki sikap yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap penyerahan diri. Bahkan ketika Hannibal menawarkan tebusan ribuan tahanan kembali ke Roma, sebuah praktik yang cukup umum dalam peperangan kuno, orang Romawi menolak, memilih untuk membiarkan orang-orang mereka sendiri dijual sebagai budak daripada membayar sepeser pun kepada musuh. Jelas bahwa untuk mengalahkan Roma, Anda harus memusnahkan mereka. Jika ada orang Romawi yang masih berdiri, Anda belum menang. Namun, Hannibal tetap memutuskan untuk tidak maju ke Roma, dan itu adalah keputusan yang kontroversial. Bahkan salah satu komandannya sendiri pernah berkata kepadanya, "Hannibal, Anda tahu cara memenangkan pertempuran, tetapi Anda tidak tahu cara memenangkan perang." Dari sudut pandang Hannibal, mungkin ia tahu pasukannya dirancang untuk bertahan hidup di belakang garis musuh dan menimbulkan kekacauan. Pasukannya mungkin tidak diperlengkapi dengan baik untuk melakukan pengepungan yang berisiko terhadap salah satu kota yang paling dibentengi di bumi. Ditambah lagi, dengan banyaknya kota di selatan yang membelot ke pihaknya setelah Cannae, Hannibal mungkin mengira segalanya berjalan cukup baik. Sebagaimana adanya, kita akan tetap pada jalurnya. Oke, jadi orang Romawi tidak menyerah setelah 3 kekalahan besar. Namun, tentu saja mereka akan menyerah setelah 4 kekalahan. Namun, sayangnya bagi Hannibal, setelah Cannae, orang Romawi benar-benar belajar dari kesalahan mereka. Nah, apakah Anda mau melihatnya? Ingatkan aku, siapa yang bilang Hannibal terlalu berbahaya untuk dilawan? Kau. Dan siapa yang bilang kita tidak boleh melawannya secara langsung? Kau. Dan siapa yang mencoba melawannya secara langsung? Kita. Dan apa yang terjadi? Kita kehilangan 20% dari pasukan kita yang berusia militer. Itu benar. Jadi, katakan padaku, saat Hannibal mendekat, apa yang kita lakukan? Kita lari. Aku jenius. Tepuk tangan untukku. Setelah itu, bisakah aku, Fabius Maximus, menjadi pemimpin tidak resmi Roma? Bahkan jika yang lain terpilih sebagai konsil, pengaruhnya tak tertandingi dan Roma dengan cepat kembali ke strategi Fabian untuk menghindari Hannibal. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkannya. Jadi sebaliknya, mereka berharap setidaknya bisa menahannya. Mereka mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, sebagian dengan merekrut remaja, budak, dan penjahat. Dan alih-alih mencoba melawan Hannibal, mereka malah mengalihkan perhatian mereka ke kota-kota selatan yang berbahaya yang telah berpindah pihak. Terima kasih telah bergabung dengan tim pemenang, teman-teman. Begini kesepakatannya, yang perlu kau lakukan hanyalah menyediakan pasukan untukku dan mempertahankan kotamu sendiri karena aku akan terlalu sibuk untuk mempertahankannya untukmu. Sekarang, aku akan berbalik sebentar, melihat ke arah sini, dan ketika aku melihat ke belakang, sebaiknya kau tidak dibantai oleh rumor itu. Oh, demi Tuhan, bangsa Romawi menyebarkan legion mereka yang baru dibentuk dan mulai menyerang kota-kota selatan di sana-sini, di mana-mana. Kota-kota selatan berharap mendapat perlindungan Hannibal, dan Hannibal dibanjiri permintaan bantuan. Ia terpaksa berlari mengelilingi Italia Selatan untuk mencoba mendorong pembelotan sambil menyelamatkan sekutunya sendiri. Namun ketika ia muncul, bangsa Romawi sering pergi, hanya untuk kembali begitu ia pergi lagi. Dan ketika kota-kota selatan ini mendapati diri mereka dihukum berat oleh bangsa Romawi, mereka mulai menyadari bahwa bergabung dengan Hannibal mungkin bukanlah ide yang bagus. Hei, kau pikir kau begitu hebat menyerang sekutuku? Mengapa kau tidak keluar dan menghadapiku? Karena kau menakutkan. Kota-kota selatan yang pelin-pelan sering berganti pihak tergantung pada siapa yang tampaknya menang. Dan seluruh situasi menjadi mimpi buruk bagi Hannibal untuk dikendalikan. Memainkan permainan pukul-pukul Romawi yang terus-menerus untuk menangkis pasukan musuh. Setelah beberapa saat yang lalu tampak hampir punah, orang Romawi berhasil membalikkan keadaan dengan menempatkan Hannibal dalam situasi sulit yang cerdik. Jika ia meninggalkan Italia Selatan, kota-kota selatan kemungkinan akan menyerah kepada Roma, yang berarti ia tidak dapat pergi. Dan karena orang Romawi tidak akan melawannya, ia tidak dapat menimbulkan kekalahan yang lebih berbahaya. Untuk saat ini, Hannibal telah dibungkam. Italia Selatan telah menjadi hadiahnya untuk kampanye Italia yang mengesankan. Namun orang-orang Romawi yang cerdik itu menemukan cara untuk mengambil hadiahnya dan mengubahnya menjadi penjaranya. Dengan strategi Fabian yang menetralkan Hannibal untuk saat ini, orang Romawi dibebaskan untuk memfokuskan kembali perhatian mereka ke front line. Selama ini, saat kita membahas Hannibal dan kampanye Italia dalam Perang Punisia kedua, pertempuran sebenarnya telah terjadi di tempat lain. Misalnya, pada tahun 216 SM, bangsa Romawi telah mengirim pasukan ke utara untuk menghukum suku-suku Celtic yang telah bergabung dengan Hannibal. Akan tetapi, saat bangsa Romawi memasuki hutan Latana, mereka tidak tahu bahwa suku Celt yang cerdik telah memasang jebakan. Suku Celt menjatuhkan pohon ke arah mereka, menghancurkan pasukan Romawi, dan mereka bahkan mengambil kepala komandan untuk digunakan sebagai cangkir minum keagamaan. Jadi, semuanya berjalan sangat buruk. Wah, sangat buruk. Namun, untungnya di medan perang lain keadaan berjalan sedikit lebih baik. Misalnya, mari kita lihat Sisilia. Setelah Cannae, kekacauan internal di Syracuse menyebabkan sekutu lama Romawi ini beralih pihak karena menjadi pemenang lebih menyenangkan. Bangsa Kartago juga mendaratkan pasukan dengan harapan dapat merebut kembali pulau mereka yang hilang sementara prokonsul Romawi Claudius Marcellus bergerak untuk mengepung Syracuse. Pengepungan itu merupakan pukulan brutal bagi bangsa Romawi, sebagian besar karena kehadiran seorang ilmuwan dan matematikawan terkenal, Archimedes. Ia tinggal di Syracuse saat itu, dan ia menciptakan berbagai alat canggih untuk mempertahankan kota. Ada cakar raksasa yang dapat mencengkeram dan menghancurkan kapal-kapal Romawi, dan bahkan konon ada cermin besar yang dapat menyalakannya secara ajaib. Pasukan Kartago di pulau itu berusaha menyelamatkan Syracuse. Tetapi untungnya bagi orang Romawi, mereka semua terkena diare dan kemudian meninggal. Akhirnya, di kota itu sendiri, hari festival keagamaan tahunan yang besar tiba, dan orang-orang Syracuse berkata, "Baiklah, kawan-kawan, kita telah menahan orang Romawi selama lebih dari setahun sekarang. Saya rasa kita pantas mendapatkan pesta kecil. Tuan, kita masih dikepung besar-besaran. Apakah Anda yakin mereka mungkin akan memanfaatkannya?" Petik 2. "Baiklah, Karl, saya memanfaatkan bar terbuka. Tuan, mereka punya alat pendobrak." "Baiklah, Karl, saya akan memasukkan Orvis ini ke dalam mulut saya." "Tuan, mereka akan merobohkan tembok kita." "Baiklah, Karl, saya akan berdansa di lantai dansa." "Tuan, mereka benar-benar sudah di depan gerbang." "Nah, Karl, saya benar-benar sudah di piring keju." Marcellus memanfaatkan pesta mabuk-mabukan itu, menyerbu kota, dan penjarahan pun terjadi. Dalam kekacauan itu, Marcellus memerintahkan agar Archimedes ditangkap hidup-hidup. Beberapa sumber mengatakan pasukan Romawi memasuki rumah Archimedes dan berkata, "Hei, apakah kamu ahli matematika? Pergi sana, saya sedang menggambar lingkaran." Petik 2. "Lihat, saya hanya ingin tahu apakah kamu seorang kutu buku. Ayo, bro, keluar dari sini. Kamu mengacaukan lingkaran saya. Sekarang bukan saat yang tepat untuk menggambar lingkaran. Selalu saat yang tepat untuk menggambar lingkaran. Saya suka lingkaran. Kamu berhenti menggambar lingkaran atau saya bunuh kamu." "Saya pilih lingkaran." Meskipun tidak berhasil mendapatkan Archimedes, pada tahun 210 SM, Romawi berhasil mendapatkan Sisilia dan juga memadamkan pemberontakan yang didukung Kartago di Sardinia yang berdekatan. Dua keberhasilan Romawi dan masih banyak lagi yang akan datang. Setelah Chanae, Raja Philip V dari Makedonia melihat sebuah peluang. Ia khawatir dengan ekspansi Romawi baru-baru ini ke Iria. Jadi ketika ia melihat Hannibal memusnahkan orang-orang Romawi di Italia, ia berkata, "Ya ampun, hey, Hannibal. Ya ampun, kau sangat keren. Ayo bentuk aliansi dan musnahkan orang-orang Romawi bersama-sama." Petik 2. "Tentu. Ya." Hannibal berharap untuk mendapatkan bantuan Philip dalam melawan Roma. Namun, pasukan Romawi dikirim ke wilayah tersebut, menggerakkan lawan-lawan Yunani Philip lainnya, dan pada dasarnya membuat Philip terjebak di Yunani selama perang berlangsung. Keberhasilan Romawi lainnya. Namun, front utama yang diharapkan Roma untuk mendorong Kartago kembali adalah Spanyol. Kekayaan Spanyol menjadikannya salah satu harta Kartago yang paling berharga, dan orang-orang Romawi ingin melemahkannya. Ingatlah kembali pada awal perang, Scipio yang malang seharusnya pergi ke Spanyol tetapi akhirnya bergegas kembali ke Italia ketika ia menyadari Hannibal sedang menyeberangi pegunungan Alpen. Ia kemudian menghadapi Hannibal di Tekinus dan harus diselamatkan oleh putranya. Nah, setelah pulih dari luka-lukanya, ia melanjutkan rencana awalnya dan bergabung dengan saudaranya di Spanyol. Di sana, kedua bersaudara Scipio bertempur dengan sukses melawan saudara Hannibal, Hasdrubal. Selama beberapa tahun berikutnya, mereka memenangkan sejumlah kemenangan penting, bahkan merebut Sigunum, kota yang menjadi awal mula seluruh perang ini. Keberhasilan Romawi yang lebih banyak lagi. Sebuah tren tampaknya mulai muncul. Setiap kali orang Romawi melawan siapapun selain Hannibal, mereka biasanya menang. Mungkin front-front lain ini akan menjadi kunci bagi Roma untuk mengambil kembali kendali atas perang ini. Mungkin sudah waktunya bagi Roma untuk kembali ke cara lama mereka menjadi agresif dan ambisius. Dan mungkin akan membantu jika Roma memiliki Hannibal mereka sendiri. Scipio yang lebih muda adalah putra Publius Scipio, yang saat ini bertempur di Spanyol. Hal ini membuatnya menjadi anggota salah satu keluarga paling bergengsi di Roma. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya. Meskipun ada satu cerita tentang bagaimana ia menjadi panas dan dekat dengan seorang wanita muda, hanya untuk kemudian ayahnya menerobos masuk dan menyeretnya keluar hanya dengan mengenakan jubah. Kisah ini ditulis oleh seorang penyair Romawi untuk membuat Scipio terlihat buruk, tetapi menurut standar modern, kisah ini malah membuatnya terlihat sangat keren. Dugaan saya, jika Roma memiliki tim sepak bola sekolah menengah, Scipio akan menjadi gelandang. Scipio baru berusia 18 tahun ketika Perang Punisia kedua pecah. Ia berada di pertempuran Tekinus, tempat ia menyelamatkan ayahnya dan merupakan salah satu yang selamat dari pertempuran Chanae, yang setelahnya ia mengancam akan membunuh siapapun yang berani meninggalkan Roma. Ia adalah pemimpin alami dan sangat berani, sehingga ia naik pangkat di jajaran Romawi dengan sangat cepat. "Kita membutuhkan tribun militer baru, tetapi Hannibal telah membunuh begitu banyak orang sehingga kita kehabisan pilihan. Masukkan saya, pelatih. Scipio, Anda baru berusia 20 tahun. Anda tidak bisa menjadi tribun. Ayo, pelatih, masukkan saya. Anda memang punya banyak keberanian. Baiklah, Anda diterima.
Kita perlu memilih ile baru. Siapa yang tersisa? Masukkan saya, pelatih. Scipio, kamu tidak memenuhi persyaratan usia minimum. Aku bisa melakukannya, pelatih. Aku bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu, kamu masuk. Kamarku berantakan. Aku harus memasak makan malam. Oh, dan lihat itu, lalatku jatuh. Hidup ini menyebalkan. Masukkan aku, pelatih. Wow, kamu sangat pemberani.
Namun, ketika Scipio berusia 25 tahun, dia menerima kabar buruk. Ayah dan pamannya di Spanyol telah dikalahkan dalam pertempuran. Dan yang mengejutkan, keduanya terbunuh. Berita itu pasti sangat menghancurkan bagi Scipio muda, tetapi juga menghancurkan bagi Roma, karena hampir semua keuntungan Spanyol mereka terhapus. Oke, dengarkan. Kita butuh seseorang untuk pergi dan menggantikan Scipio di Spanyol. Jadi, siapa yang siap?
Ayo, siapa yang akan pergi? Fabius. Spanyol tampaknya tidak dapat dimenangkan. Tidak ada kejayaan yang bisa didapat di sana. Ya, kejayaan ada di sini. Mempertahankan tanah air dari Hannibal. Baiklah, seseorang harus pergi. Saya berkata, baiklah, seseorang harus pergi. Masukkan saya.
Scipio ingin sekali menjadi orang yang menggantikan ayah dan pamannya di Spanyol. Akan tetapi, ada kekhawatiran di antara para senator yang lebih tua. Anda baru berusia 26 tahun. Anda tidak dapat memimpin operasi militer.
Itu pendapat yang bagus.
Dan Anda berusia 71 tahun. Anda tidak dapat berdiri tanpa sedikit air seni menetes di kaki Anda.
Itu pendapat yang bagus. Benar sekali. Scipio tidak memenuhi persyaratan umum untuk posisi itu. Akan tetapi, sebagai satu-satunya orang yang bersedia pergi, pemuda tampan Romawi yang seksi ini dengan suara bulat terpilih sebagai prokonsul dan dikirim untuk memimpin pasukan Romawi di Spanyol. Ia berharap dapat melaksanakan operasi militer yang sama mengesankannya dengan operasi Hannibal di Italia. Bahkan, Scipio cukup mengagumi jenderal bermata satu itu. Scipio, ada poster Hannibal di kamar Anda. Ya, tetapi dia musuh. Saya akan membocorkan sebuah rahasia. Billy, tahukah Anda bagaimana kita akan memenangkan perang ini? Dengan berbaris langsung ke arah musuh. Tidak, itu cara lama. Kita harus lebih sedikit bersikap seperti orang Romawi dan sedikit lebih seperti Hannibal. Hei, ngomong-ngomong, jangan masuk begitu saja ke kamarku. Itu pelanggaran privasiku. Privasi? Privasi, katamu? Nah, Scipio, jika kau menginginkan privasi, maka kau, temanku, butuh VPN. Jangan sentuh aku. Bagaimana rasanya mengunduh foto-foto Nicolas Cage yang inspiratif tanpa sengaja, lalu menyadari bahwa malware-lah yang mencuri datamu dan memberitahu semua temanmu bahwa kau masih tidur di antara kedua orang tuamu karena mimpi buruk? Ya, kurasa tidak. Dan itulah mengapa kau butuh NordVPN. Dengan satu klik, NordVPN menghubungkanmu ke server aman di seluruh dunia, menjagamu tetap aman dari malware dan ancaman daring lainnya. Fitur perlindungan ancaman pro mereka bekerja ekstra keras dalam mencegah datamu dicuri dengan memindai unduhanmu untuk mencari malware, memblokir situs web berbahaya, dan bahkan mendeteksi toko daring palsu. Dolce dan banana.com. Kurasa tidak. Tapi bukan itu saja. Dengan NordVPN, Anda tidak hanya terlindungi, Anda juga bisa membuka penawaran yang lebih baik di wilayah lain dan mengakses konten yang tidak tersedia di negara Anda. Jadi, dapatkan perlindungan hari ini dengan mengunjungi nordvpn.com/oversimplified dan dapatkan penawaran eksklusif dengan 4 bulan tambahan gratis. Itu nordvpn.com/oversimplified. Dan seperti biasa, Anda akan mendukung saluran saya. Jadi, terima kasih. Sekarang, di mana kita tadi? Oh, ya. Hannibal berisi sepotong daging Romawi muda yang panas yang dikirim untuk memimpin pasukan Romawi di Spanyol. Scipio karismatik, sangat percaya diri, berani, dan mungkin yang terpenting dari semuanya, ia berpikir berbeda dari jenderal Romawi lainnya.
Jadi, Scipi, apa rencananya? Jangan panggil aku seperti itu. Kita orang Romawi, jadi sama seperti biasa, bukan?
Kita berbaris lurus ke arah musuh, bukan? Pahami ini, Billy. Tidak, kita tidak melakukannya. Scipio adalah pemikir yang benar-benar di luar kotak. Ada 3 pasukan Kartago utama di Spanyol. 2 dipimpin oleh saudara-saudara Hannibal, Hasdrubal dan Maga, dan 1 lagi dipimpin oleh Hasdrubal Gish. Kebanyakan jenderal Romawi mungkin melihat pasukan ini dan berkata, saya harus, Anda tahu, berbaris langsung ke arah mereka dan menghajar mereka dan sebagainya. Namun, tidak dengan Scipio. Pada saat banyak orang percaya bahwa memenangkan pertempuran berarti memenangkan peperangan, Salah satu kekuatan terbesar Scipio adalah kemampuan untuk melihat strategi menyeluruh di balik tindakannya. Ia tahu bahwa Spanyol adalah tempat terdekat yang dimiliki Hannibal sebagai basis dukungan. Dengan sumber daya dan tenaga kerja yang besar, Hannibal mungkin berharap mendapatkan pasokan dan bala bantuan dari sana. Basis dukungan Spanyol adalah kota Kartago Baru, kota yang paling dibentengi di semenanjung itu, yang posisinya sempurna untuk berkomunikasi dan menerima pasokan dari Afrika. Jadi, jika Scipio berhasil merebut Kartago Baru, ia dapat merebut Spanyol. Dan jika ia merebut Spanyol, mungkin Hannibal akan jatuh. Bagi Scipio, Spanyol bukan sekadar pertunjukan sampingan. Itu adalah pertunjukan utama. Dan semuanya bergantung pada Kartago Baru. Namun, serangan mendadak ke ibu kota Kartago di Spanyol. Itu adalah ide yang konyol. Bahkan jika Anda melakukan pawai paksa selama 7 hari melewati pasukan Kartago ke Kartago Baru, begitu Anda sampai di sana, Anda hanya punya waktu beberapa minggu untuk merebut kota itu sebelum Kartago datang untuk menghajar Anda. Pengepungan kota-kota yang dibentengi biasanya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi, Scipio, bagaimana Anda akan melakukan ini? Pertama-tama, untuk memastikan rencana kejutan itu tetap tersembunyi, Scipio merahasiakannya sepenuhnya, bahkan dari anak buahnya sendiri. Kemana kita akan pergi, Scipi? Aku tidak akan memberitahumu. Apakah itu Disneyland? Aku tidak akan memberitahumu. Kurasa itu berarti kita akan pergi ke Disneyland. Kerahasiaan ini membuat Kartago tidak dapat memperkuat kota terlebih dahulu. Akibatnya, Kartago baru ditinggalkan dengan garnisun karena Kartago percaya bahwa kota itu secara alami tidak dapat ditembus. Kota itu dikelilingi oleh laguna di tiga sisinya dan hanya dapat diakses melalui istma yang sempit. Apa itu istma? Mungkin bacalah buku. Baiklah, Scipio, kamu berhasil sampai di Kartago baru. Sekarang, pasukan Kartago lainnya hanya berjarak 10 hari perjalanan untuk datang dan menghajarmu. Apa yang kamu pikirkan? Nah, Scipio telah mempelajari sesuatu yang penting. Setiap sore, air pasang membuat laguna di sekitar Kartago Baru cukup dangkal untuk diseberangi. Jadi, dia memerintahkan serangan pengalihan besar-besaran ke gerbang kota utama, mengalihkan perhatian para pembela kota. Kemudian, pasukan penyusup kecil melintasi laguna, memanjat tembok utara yang tidak dijaga, dan memasuki kota. Mereka menyergap para penjaga dan membuka gerbang kota untuk sisa pasukan Scipio. Dan begitu saja, Kartago baru telah jatuh. Dalam satu hari, Scipio telah merebut ibu kota Kartago di Spanyol. Dan dia membuatnya tampak mudah. Dengan itu, dia menyita banyak perlengkapan perang Kartago. Beberapa tambang perak di dekat kota, dan berbagai suku Iberia yang kuat bahkan bergabung dengannya. Dan sekarang dia berada dalam posisi yang bagus untuk menghadapi pasukan Kartago lainnya di Spanyol. Wow, Scipi, kamu luar biasa. Jangan panggil aku seperti itu. Bagaimana kamu tahu laguna itu akan menjadi dangkal? Itu hampir seperti kamu berbicara kepada para dewa. Tidak, kataku padanya. Semua petani lokal tahu tentang ya, itu dia. Aku berbicara kepada para dewa. Wow, wow. Scipio tidak memiliki masalah membiarkan anak buahnya berpikir bahwa dia mendapat ilham ilahi. Penulis Romawi juga memberitahu kita tentang sifat-sifat Scipio yang lain. Dia tampaknya cukup penyayang dalam kemenangan dan sering melindungi penduduk kota-kota yang direbut. Spencer, apa yang kamu lakukan? Yah, aku baru saja akan membunuh keluarga ini. Hei, Spencer yang jahat. Tidak, bisakah aku setidaknya membunuh ayahnya? Tidak, bagaimana dengan tidak?
Oh. Kamu jahat, parah.
Jenderal Kartago di wilayah itu pasti terkejut dengan hilangnya ibu kota mereka. Sekarang ada Terminator di Spanyol, dan dia akan datang. Pada tahun 208 SM, ia menyerang Hasdrubal, berharap dapat mengalahkannya sebelum pasukan Kartago lainnya dapat datang dan bergabung. Ketika Hasdrubal mendengar Scipio datang, ia berkata, Hasdrubal melakukan hal yang masuk akal dan memanjat bukit besar demi keselamatan. Hei, turunlah ke sini, aku ingin membunuhmu. Peluang yang tipis, Vin Diesel. Yah, ia tidak perlu bersikap kasar. Jadi, apa rencananya, Scipio? Kali ini, kita berbaris lurus ke depan dan menyerangnya. Benar? Benar, Scipio. Billy, tidak. Scipio sekali lagi menunjukkan pendekatan yang sama sekali bukan gaya Romawi dalam bertempur ketika alih-alih berbaris lurus ke depan dengan Adam, Scipio malah melakukan pertempuran frontal hanya untuk melakukan serangan mendadak di tanjakan. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi Scipio telah melatih pasukannya untuk melakukan manuver yang tidak dapat dilakukan oleh pasukan Romawi pada umumnya. Setelah pertempuran, Hasdrubal yang kalah melarikan diri dari Spanyol, berharap dapat bergabung dengan saudaranya Hannibal di Italia. Dan Hannibal sangat membutuhkan bantuan. Ketika Scipio mendominasi Spanyol, perjuangan Hannibal di Italia Selatan terus berlanjut. Ia yakin bahwa jika ia menerima cukup perbekalan dan bala bantuan, ia dapat membalikkan keadaan dan kembali menghajar Roma. Namun, selama sisa perang, ia akan menderita karena kurangnya dukungan dari Senat Kartago. Setelah Cannae, Hannibal mengirim saudaranya Mago ke Kartago, tempat ia terkenal karena menuangkan cincin emas yang diambil dari para ksatria Romawi yang gugur. Ia memberitahu Senat bahwa dengan bala bantuan, Hannibal dapat menyelesaikan tugasnya. Namun, faksi yang berkembang di Senat, mungkin iri dengan pengaruh Hannibal yang semakin besar, menentang pengiriman bantuan apapun. Pada akhirnya, sejumlah besar bala bantuan yang dikumpulkan untuk Hannibal akhirnya dialihkan untuk menghentikan Scipio di Spanyol. Seperti yang diharapkannya, operasi militer Scipio di Spanyol secara aktif merugikan Hannibal di Italia. Akan tetapi, bala bantuan tersebut berarti bahwa ketika Scipio menyerang pasukan Kartago yang tersisa di Spanyol, jumlah mereka kemungkinan besar lebih banyak daripada dirinya. Dengan peluang yang sangat besar untuk menang, dibutuhkan keterampilan yang serius untuk memenangkan pertempuran ini. Kali ini, kita akan langsung menyerang mereka, bukan?
Tidak, Billy.
Pertempuran Alia sebelumnya sering dianggap sebagai mahakarya Scipio karena penuh dengan tipu daya dan tipu daya. Pertama, kedua belah pihak menghabiskan beberapa hari untuk membentuk formasi dan berhadapan tanpa benar-benar bertempur. Setiap hari, Scipio menempatkan legiun Romawi terkuatnya di tengah dengan sekutu Iberia yang lebih lemah di kedua sisi. Melihat ini, orang-orang Kartago berkata, "Orang ini bodoh, kita telah melihat rencananya. Pasukan terkuatnya akan berada di tengah. Jadi, mari kita susun semua rencana pertempuran kita berdasarkan informasi ini. Aku yakin dia tidak akan mengubah apapun di menit-menit terakhir." Petik 2. Kemudian, ketika hari pertempuran tiba, Scipio membangunkan orang-orang Kartago dengan serangan pagi-pagi sekali, menyebabkan mereka bergegas keluar dari perkemahan tanpa sarapan. Ketika pasukan Kartago berbaris dengan pasukan terkuat mereka di tengah untuk menghadapi Scipio, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Scipio telah sepenuhnya membalikkan perintahnya. Pasukan Kartago yang lebih lemah kini mendapati pasukan terkuat Scipio sedang menyerang mereka. Kemudian, dalam manuver yang sangat mengesankan, sayap pasukan Romawi yang terlatih bahkan membentang selama pendekatan mereka, menyerang pasukan Kartago dari samping. Pasukan Kartago yang berada di tengah bisa saja berbalik untuk membantu. Tetapi Scipio telah memerintahkan pasukannya untuk mendekat dengan sangat lambat sehingga pasukan Kartago yang berada di tengah tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya berdiri dan menunggu. Dengan cara ini, Scipio yang kalah jumlah telah dengan cerdik mengendalikan keadaan sehingga sebagian besar pasukan Kartago yang terkuat bahkan tidak dapat bertempur selama pertempuran. Ia telah sepenuhnya menyingkirkan mereka dari pertempuran. Scipio yang luar biasa telah menimbulkan kekalahan monumental pada pasukan musuh yang jauh lebih besar dan pertempuran Alipa adalah paku terakhir di peti mati bagi Spanyol Kartago. Namun lebih banyak suku terus berpihak pada Romawi dan pasukan Kartago yang tersisa mundur ke pantai dan akhirnya melarikan diri dari semenanjung. Dan lihatlah itu. Hanya dalam beberapa tahun, Scipio muda yang luar biasa telah membuat Spanyol benar-benar merah. Orang-orang Kartago pasti tercengang. Kampanye militernya di Spanyol hampir sama mengesankannya dengan kampanye Hannibal di Italia. Bahkan, coba lihat apakah ada yang terdengar familiar. Di Spanyol, Scipio memanfaatkan lingkungan medan perang untuk keuntungannya. Ia melakukan penyergapan dengan pasukan yang bersembunyi. Ia memperlakukan penduduk suku setempat dengan baik, sehingga mendapatkan persahabatan mereka. Ia bahkan pernah memaksa musuhnya untuk keluar dan melawannya tanpa sarapan. Setiap taktik ini mungkin dipinjam dari seorang jenderal bermata satu. Dalam semua pertempuran yang dilakukan Scipio melawan Hannibal, tampaknya ia mencatat. "Hei, Scipio.
Apa?
Berhentilah mencuri taktikku.
Aku 700 mil jauhnya, aku tidak dapat mendengarmu.
Apa yang kau katakan? Apa?
Apa? Lebih baik lagi, pencapaian Scipio dalam merebut kota yang dibentengi dengan baik, ditambah pemahamannya tentang strategi keseluruhan telah membuat beberapa sejarawan berpendapat bahwa ia tidak sebaik Hannibal. Scipio mungkin sebenarnya lebih baik. Pemuda ini, yang diragukan banyak orang di Roma, baru saja menutup kedua telapak tangannya, benar, flip up. Beberapa tahun yang lalu, Roma tampak tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam perang ini. Namun sekarang momentum perang berubah dengan sangat cepat. Dan bagi Hannibal di Italia, keadaan terus memburuk. Bahkan sebelum Scipio pergi ke Spanyol, orang Romawi telah mengepung Capua, kota terbesar Hannibal di Italia, dengan sangat berbahaya. Dan untuk menyelamatkannya, Hannibal perlu mengambil tindakan drastis. Cepat. Bung, semuanya berantakan.
Baiklah, aku akan melakukannya.
Melakukan apa?
Ya, ya, kau telah meyakinkanku. Aku akan berbaris menuju Roma.
Hannibal, percakapan itu terjadi 5 tahun yang lalu.
Sudah terlambat, tidak ada yang mencoba meyakinkanmu untuk berbaris menuju Roma. Sudah.
Kubilang aku akan melakukannya.
Berhentilah mengomel. Hannibal akhirnya berbaris menuju Roma, berharap itu akan menjauhkan orang Romawi dari Capua. Bangsa Romawi melihat Hannibal mendekati kota mereka, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Hannibal dikatakan telah mendekati tembok kota, memeriksa pertahanan sementara orang-orang Romawi di dalam gemetar dalam toga mereka. Namun, Hannibal mungkin tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut kota itu. Semuanya menjadi samar dan Hannibal segera pergi. Bangsa Romawi terkenal dengan ungkapan, Hannibal ada di gerbang untuk menggambarkan momen krisis atau keputusasaan yang parah. Namun demi keakuratan, ungkapan itu mungkin seharusnya Hannibal ada di gerbang. Namun jangan khawatir, itu hanya samar untuk mengalihkan perhatian orang Romawi dari Capua dan itu bahkan tidak berhasil karena orang Romawi tetap tinggal di Capua dan orang-orang Capua salah paham dan mengira Hannibal telah meninggalkan mereka. Jadi mereka menyerahkan kota itu. Namun tampaknya itu tidak begitu menarik. Meskipun meraih beberapa keberhasilan, termasuk penyergapan pada tahun 208 SM, di mana Hannibal berhasil membunuh kedua konsil sekaligus. Hannibal perlahan tapi pasti kehilangan cengkeramannya di Italia Selatan. Bahkan Hasdrubal, yang melarikan diri dari Spanyol untuk bergabung dengan Hannibal, tidak pernah mencapai saudaranya. Ia melakukan penyeberangan dramatisnya sendiri di pegunungan Alpen, sama seperti yang dilakukan Hannibal. Namun tidak seperti Hannibal. Begitu Hasdrubal tiba di Italia, ia langsung dilumatkan. Bangsa Romawi kemudian mengambil kepalanya dan melemparkannya ke balik tembok ke perkemahan saudaranya. Hannibal menjadi sangat terisolasi. Setelah penaklukannya yang mengesankan atas Spanyol, Scipio kembali ke Roma sebagai pahlawan. Dan ketika pemilihan konsil tahun depan tiba, meskipun tidak memenuhi persyaratan umum, Scipio menang telak. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Baiklah, apa rencanamu, Scipio? Kau akan melawan Hannibal sekarang, kan? Dengarkan ini, Fabius. Tidak. Rencana Scipio tetap sama seperti sebelumnya. Jangan serang monster itu secara langsung. Serang basis dukungannya, yang kebetulan adalah Kartago sendiri. Itu benar. Scipio akan menyerbu Afrika. Namun, Scipio mengerti bahwa setiap invasi ke Afrika akan memiliki peluang yang jauh lebih baik jika ia dapat mengamankan aliansi dengan salah satu suku Afrika. Sepanjang perang, kavaleri Numidia Kartago yang jauh lebih unggul, yang berasal dari bagian Afrika ini, telah memainkan peran penting dalam memenangkan pertempuran. Numidia terbagi antara dua raja yang bersaing. Di timur, Raja Sipfax bersimpati kepada Roma selama sebagian besar perang. Jadi, pada suatu saat, Scipio mengunjungi Sipfax untuk meratifikasi sebuah perjanjian. Namun, kebetulan saja Jenderal Kartago Hasdrubal Gizzo, yang pernah diperangi Scipio di Spanyol, juga tiba pada waktu yang sama. Jadi, Sipfax mengundang Scipio dan Gizzo untuk makan. Kedua pria itu berjuang untuk aliansi Sipfax. Dan menurut catatan Romawi, Scipio benar-benar menawan. Ayolah, Sipfax, tetaplah bersama kami, orang Romawi. Kami akan membuat patung telanjangmu. Sangat menggoda. Jika kau bergabung dengan pihak kami, Sipfax, kami akan memberimu diskon 2% untuk buah ara. Kau suka buah ara, bukan? Tidak juga. Hei, Sipfax, lihat ini. Wow. Hei, Sipfax, lihat ini. Apakah dia baru saja buang air besar? Kurasa begitu. Nah, Scipio, kau jelas pria paling menawan di Mediterania. Aliansiku adalah Ciaps. Aku akan membiarkanmu menikahi putriku yang sangat seksi. Putrimu, Humina, Humina. Karena tidak mampu menandingi libido Sipfax, Scipio malah menghubungi saingan Sipfax, raja Numidian lainnya, Masinissa, yang merupakan sekutu lama Kartago. Scipio berkata kepada Masinissa, jika kau bergabung dengan orang Romawi, aku akan membantumu mengalahkan Sipfax dan menjadi raja Numidian terhebat. Jadi, Masana sekarang berada di tim Roma. Kerja bagus, Skippy. Dengan aliansi Numidia yang kokoh, Scipio bersiap untuk invasinya ke Afrika. Ia mengumpulkan pasukan sukarelawan yang mencakup banyak orang yang selamat dari Canai dan ia pun berlayar. Nah, Terry, ada berita dari Italia. Apakah Hannibal sudah memenangkan perang? Siapa sebenarnya? Ini Scipio. Ya Tuhan. Pendaratan Romawi mengirimkan pesan yang jelas kepada orang Kartago. Kalian tidak boleh menyerang kami. Tidak, tidak. Kami menyerang kalian. Untuk pertama kalinya dalam perang, tanah air Kartago terancam. Dan orang Kartago harus mengalahkan Scipio dengan segala cara. Mereka mengumpulkan pasukan besar yang dipimpin oleh Hasdrubal Gisco dengan sekutu Numidia yang dipimpin oleh Chief Vex, dan mereka memerintahkan mereka untuk menyingkirkan Scipio dari benua mereka. Sumber mengatakan pada titik ini Scipio kalah jumlah. Scipio, pasukan itu sangat besar. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan semua orang ini. Bagaimana kita akan mengalahkan semua orang ini? Dengan penuh semangat dan sambil menjaga kontak mata. Seperti biasa, Scipio punya rencana untuk menghadapi pasukan musuh yang lebih besar. Kebetulan Chief Vex menawarkan diri untuk mencoba menengahi perdamaian antara Romawi dan Kartago. Dan Scipio mencium adanya peluang. Dia mengirim utusan Romawi ke perkemahan Sipax. Dan ketika mereka sampai di sana, Cipax berkata, "Hai teman-teman, selamat datang di perkemahan musuh. Tepat sebelum kita memulai negosiasi, ada demonstrasi keselamatan kecil. Seperti yang kalian lihat, gubuk-gubuk kita terbuat dari rumput dan alang-alang. Sangat mudah terbakar. Jika ada percikan api sedikit saja, seluruh tempat ini akan menjadi kobaran api yang mengamuk, dan semua anak buahku akan terbakar hidup-hidup." Sangat menarik. Pasukan Romawi kemudian melaporkan kembali kepada Scipio tentang perkemahan Numidia, konstruksinya, dan yang terpenting, sifatnya yang mudah terbakar. Kemudian pada malam berikutnya, saat matahari terbenam di atas dataran Afrika yang indah, dan orang-orang Kartago merasa nyaman di tempat tidur mereka, mereka mulai bermimpi tentang buah ara Kartago dan pengorbanan anak-anak. Selamat malam, orang-orang Kartago. Selamat malam, Chief Vex dan Gisco. Selamat malam, Scipio. Di malam hari, sosok-sosok Romawi yang samar-samar mendekati perkemahan Numidia. Saat orang-orang Numidia berbaring di tempat tidur mereka, Scipio melaksanakan rencananya. Perkemahan itu terbakar bersama gubuk-gubuk kayu yang mudah terbakar. Api menyebar sangat cepat. Orang-orang terbakar di tempat tidur mereka. Mereka yang terbangun dalam kepanikan, percaya bahwa kebakaran itu adalah semacam kecelakaan yang mengerikan, bergegas ke pintu keluar tanpa senjata dan baju zirah mereka. Mereka yang melihat api dari perkemahan Kartago juga bergegas keluar tanpa senjata. Dan ketika mereka sampai di sana, disanalah dia berada. Scipio, orang-orang Romawi, dan baja mereka. Orang-orang Kartago yang ketakutan dibantai dan dengan banyak korban, Hasdrubal dan Chief Vex melarikan diri dari tempat bencana. Scipio mengikuti keberhasilan luar biasa ini dengan kemenangan lain melawan pasangan itu di pertempuran dataran besar. Setelah itu, Masanisa mengejar saingannya Chief Vex ke kerajaannya di mana Chief Vex ditangkap. Masanisa sekarang menjadi Raja Numidian yang paling berkuasa. Dia memasuki ibu kota Chief Vex. Dia merebut istana Skifex. Dia bahkan menikahi istri Chief Vex. Dan ketika Scipio marah padanya karena menikahi seorang gadis Kartago, dia kemudian meracuni istrinya. Anak laki-laki akan menjadi anak laki-laki. Setelah mengalahkan pasukan Kartago di Afrika, hampir tidak ada yang bisa menghalangi Scipio dan Kartago. Dan orang-orang Kartago panik. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Panggil dia kembali. Nah, Hannibal, kau sudah berada di Italia selama 16 tahun. Ini praktis rumahmu. Pada dasarnya kau orang Italia. Ya, Geralt. Dan aku bersenang-senang. Aku makan spaghetti dengan tanganku. Aku mengabdikan seluruh hidupku untuk kampanye ini. Dan begitu Roma jatuh, semuanya akan sia-sia. Hannibal, kau harus kembali ke Kartago. Kampanyemu di Italia sia-sia. Seluruh hidupmu sia-sia. Tidak. Bayangkan menjadi Hannibal saat ini. Kau meninggalkan Kartago saat kau berusia 9 tahun. Kau mungkin bahkan hampir tidak mengenali tanah airmu sendiri. Kerajaan yang telah dibangunnya di Spanyol setelah ayahnya pergi. Dan sekarang kampanyenya di Italia, balas dendamnya. Apakah semuanya benar-benar sia-sia? Tapi begitulah adanya. Kartago berada di bawah ancaman, dan Hannibal harus melindungi kota kelahirannya saat ia meninggalkan Italia. Di Roma, ada perayaan, tetapi juga sedikit kekhawatiran. Sekarang Scipio harus menghadapi Hannibal di Afrika, tempat Hannibal akan memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Sementara Hannibal dalam perjalanan, orang-orang Kartago mengulur waktu dan mendekati Scipio untuk pembicaraan damai. Hei, lihat, kami tidak pernah bermaksud memulai perang besar-besaran selama 2 dekade, tetapi Anda melakukannya. Tidak, itu Hannibal, dia yang harus disalahkan atas semua ini.
Baiklah kalau begitu, tanda tangani perjanjian damai ini.
Oke. Saya tanda tangani di sana.
Dia di sini, ya. Oh, lihat siapa yang di sini. Dasar brengsek, kau sudah mati sekarang, Skippy. Jangan panggil aku seperti itu.
Setelah Kartago mengusulkan perdamaian hanya untuk kemudian mengingkarinya, Scipio yang biasanya penyayang menjadi marah. Dia mulai menolak untuk menerima penyerahan kota dan malah mulai membakar semuanya hingga rata dengan tanah, menjual semua orang sebagai budak. Hannibal, dia membakar kota-kota kita. Hentikan dia, teman-teman. Dia jelas-jelas mencoba memancingku keluar sana untuk bertarung di dataran datar tempat pasukan kavaleri Numidiannya akan memberinya keuntungan. Itu tipuan. Nah, itu berhasil. Pergi dan lawan dia. Itu jelas jebakan, dan kita akan tertipu. Pergi dan lawan dia. Hannibal berangkat untuk menemui Scipio di dataran barat. Dan disinilah ujian terakhir Scipio. Akhirnya, sang guru akan menghadapi sang murid, dua jenderal terhebat sepanjang masa, dalam satu pertempuran terakhir yang menentukan. Akankah kejeniusan Hannibal tetap bersinar? Atau akankah Scipio membuktikan bahwa dia telah melampaui sang guru? Sebelum pertempuran, kedua jenderal hebat itu berkuda keluar dari perkemahan mereka dan bertemu langsung untuk pertama kalinya. Hannibal, aku penggemar beratmu. Kupikir kau akan memiliki lebih banyak rambut, dan kupikir kau akan memiliki lebih banyak mata. Benar. Mereka kemudian mengobrol, yang akan kuparafrasekan. Hannibal berkata, pada awal perang ini, aku sangat beruntung di Italia. Tapi lihatlah aku sekarang, seorang lelaki tua yang menyedihkan, yang seperti lelaki tua menyedihkan lainnya, gagal menaklukkan Roma. Nasibmu bisa berubah dengan cepat, Scipio. Kau seharusnya mempertimbangkan untuk merundingkan perdamaian daripada mempertaruhkan segalanya dalam satu pertarungan terakhir melawanku.
Sangat fasih.
Scipio kemudian menjawab, "Que negociet?" Negosiasi apa? Aku merebut Spanyol. Aku akan membakar kotamu yang menyedihkan itu hingga rata dengan tanah. Apa yang bisa kau tawarkan kepadaku dalam negosiasi? Aku sudah memiliki semuanya. Petik 2.
Serius deh, Hannibal, aku penggemar beratnya. Jadi, semuanya sudah beres. Kedua jenderal besar itu akan berhadapan untuk terakhir kalinya dalam pertempuran epik Zama. Scipio memberikan pidato sebelum pertempuran kepada pasukannya, yang terdiri dari banyak orang yang selamat dari Canai, yang mengatakan bahwa mereka tidak hanya akan mendapatkan penebusan, tetapi mereka juga bisa menjadi penguasa dunia. Hannibal mungkin tidak memberitahu pasukannya apapun karena sebagian besar dari mereka bahkan tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Saat kedua pasukan berbaris untuk bertempur, sesuatu yang menarik menjadi jelas. Hannibal memiliki lebih banyak pasukan infanteri dan berharap dapat menggunakan mereka untuk melawan pasukan Romawi dengan kekuatan brutal. Namun, Scipio memiliki pasukan kavaleri Numidia yang lincah dan berharap dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu adalah pembalikan peran yang total dari pasukan Canai. Saat pertempuran dimulai, Hannibal melakukan gerakan pertamanya. Ia mengirimkan 80 gajah perangnya untuk menghancurkan dan melemahkan pasukan infanteri Romawi. Scipio memiliki respons yang sempurna. Ia telah mengubah formasinya untuk menciptakan jalur di antara pasukan Romawi. Pasukan ringannya menyingkir pada saat yang tepat, memperlihatkan celah di depan gajah yang menyerbu. Gajah, jika diberi pilihan antara serangan bunuh diri dengan tombak atau melarikan diri dengan aman, mungkin akan memilih melarikan diri. Dan itulah yang terjadi. Beberapa gajah sangat ketakutan dengan suara itu sehingga mereka bahkan berbalik dan menabrak kembali pasukan kavaleri Kartago, yang kemudian dilawan oleh pasukan kavaleri Romawi. Langkahmu, Hannibal. Hannibal bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa ia sedang melawan pasukan kavaleri Numidia yang lebih unggul di dataran terbuka. Jadi, ketika pasukan kavalerinya yang lebih lemah akhirnya diusir dari medan perang, ia mungkin tidak terkejut dan berharap pasukan kavaleri Romawi akan terpancing sejauh mungkin dari medan perang karena pasukan infanterinya butuh waktu untuk melakukan tugas kecil yang cerdik. Hannibal memiliki keunggulan jumlah dan ia telah menempatkan pasukannya dalam 3 baris. Pasukan yang lebih lemah berada di garis depan sementara pasukan terbaiknya, pasukan yang telah bersamanya di Italia, berada di belakang. Ketika pasukan Romawi menyerbu garis depan yang lebih lemah, mereka berhasil menembusnya, tetapi menderita kerugian dan kelelahan saat melakukannya. Begitu pula dengan garis kedua Hannibal, sehingga ketika pasukan Romawi mencapai garis ketiga Hannibal yang lebih unggul, kedua belah pihak mungkin sekarang memiliki jumlah yang hampir sama. Tetapi pasukan Romawi yang kelelahan baru saja bertempur habis-habisan untuk sampai di sana. Sementara pasukan Kartago yang tersisa masih segar dan siap untuk pergi, Hannibal tetaplah seorang jenius. Dan disinilah perlombaan terakhir dimulai.
Bisakah infanteri Hannibal yang lebih kuat menghabisi pasukan Romawi sebelum pasukan kavaleri Romawi kembali dari pengejaran mereka? Siapa yang akan lebih cepat? Infanteri Kartago atau kavaleri Romawi? Jawabannya, kavaleri. Mereka menghentikan pengejaran tepat pada waktunya untuk berbalik dan menyerang Hannibal dari belakang. Dan itulah langkah yang menentukan. Saat pasukan Kartago yang terjepit dibantai, Hannibal tahu dia telah kalah dan dia melarikan diri dari medan perang. Itu adalah pertempuran yang menurut beberapa sejarawan diperjuangkan dengan baik oleh kedua belah pihak. Keduanya menunjukkan kejeniusan mereka, tetapi keberuntungan berpihak pada Scipio. Dengan hanya beberapa ribu korban Romawi dibandingkan dengan 40 ribu pasukan Kartago, Scipio menang. Hannibal memberitahu Senat Kartago bahwa sudah waktunya untuk menyerah. Perang selama 17 tahun akhirnya berakhir. Persyaratan yang diberikan Roma kepada Kartago sangat keras. Mereka kehilangan wilayah dan dilarang memulai perang lagi dengan siapapun tanpa izin eksplisit dari Roma. Kartago pada dasarnya menjadi negara klien Romawi yang lemah. Lalu bagaimana dengan kedua jenius militer ini? Nah, Scipio kembali ke Roma dengan kemenangan atas kemenangannya di Afrika. Dia diberi gelar Scipio Africanus. Dia telah menyelamatkan Roma dari ancaman eksistensial. Maka dari itu, ia pun siap mendominasi politik Romawi. Ia bahkan ditawari untuk menjadi konsil seumur hidup, tetapi ia menolaknya dengan rendah hati. Namun, karena politik seperti itu, kecemburuan akhirnya tumbuh. Scipio dan keluarganya akhirnya berjuang melawan tuduhan korupsi dan Scipio, yang mungkin sudah bosan dengan politik Romawi, pensiun ke rumah pedesaan yang bagus di tepi pantai. Hannibal juga mengambil peran utama dalam politik Kartago setelah perang. Namun sekali lagi, karena kecemburuan, perpecahan, dan kemungkinan ditangkap oleh orang Romawi, ia akhirnya diasingkan. Ia menghabiskan sisa hidupnya di timur, bahkan menjadi penasihat musuh-musuh Roma. Kebencian Roma terhadap Hannibal terus berlanjut dan mereka tidak pernah berhenti berharap suatu hari nanti dapat menangkap monster itu. Ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana ketika Hannibal yang jauh lebih tua sedang bersantai di kota Efesus, sebuah delegasi Romawi dikirim ke kota itu dan dalam delegasi itu ada Scipio Africanus. Kedua pria itu bertemu untuk kedua kalinya dan mereka tampaknya cukup akur. Scipio bertanya kepada Hannibal siapa menurutnya tiga jenderal terhebat sepanjang masa. Hannibal menempatkan Alexander Agung di nomor 1, Pius dari Papirus di nomor 2, dan dirinya sendiri di posisi ketiga. Scipio kemudian bertanya, bagaimana jika kau mengalahkanku di Zama? Baiklah, Scipio, kalau begitu aku akan menjadi jenderal terhebat sepanjang masa. Panggil saja aku Skipi, petik 2. Akhirnya, sekitar tahun 183 SM, Hannibal, yang saat itu berusia 60-an, terancam ditangkap oleh Romawi. Setelah hidup lama, ia memilih untuk meminum racun. Menurut Livy, kata-kata terakhirnya, mari kita lepaskan rasa cemas bangsa Romawi yang telah lama mereka alami karena mereka pikir kesabaran mereka akan terkuras habis jika harus menunggu kematian seorang lelaki tua. Wow, Hannibal, sungguh akhir yang bermartabat. Menjijikkan, dan begitulah. Perang Punisia kedua akhirnya berakhir. Butuh waktu 17 tahun untuk mengakhiri perang dan secara pribadi, membuat video-video ini juga telah mengurangi 17 tahun dari hidupku. Kartago mulai pulih dari perang dengan sangat cepat, namun, kecemasan atas Kartago tetap ada di Roma. Secara khusus, seorang senator mulai menyerukan perang salib terakhir melawan Kartago, untuk mengakhiri ancaman itu untuk selamanya. Ia terkenal karena mengakhiri semua pidatonya dengan satu frasa tunggal, salah satu frasa paling terkenal dalam sejarah Romawi.